зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: наоружани со заштитна опрема, собствениците на малите бизниси се враќаат полека на работа. Законите кои го опфаќаат градежниот сектор за една деценија се изменети над 100 пати. Коронавирусот одложи избори во 50 држави во светот. Со олабавување на мерките се размислува за отворање на избирачките места. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Работа со маски и со заштитна опрема, одржување дистанца само по еден клиент во дуќан се дел од мерките кои ги преземаат собствениците на малите бизниси кои полека се враќаат на работа по старо. Тие во изминатиот период беа затворени или работеа со скратено работно време. Свесни се за ризиците, но од тоа екзистираат па немаат поинаков избор, велат за Радио Слободна Европа. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение, а на веб страницата slobodnaevropa.mk може да погледнете и видео на оваа тема.
Стивнувањето на пандемијата со коронавирусот и најавите за попуштање на мерките за спречување на неговото ширење полека, но сигурно ги подотвара вратите на фризерско-козметичките салони. Уште само неколку дена, жените ќе може да ја направат саканата фризура или козметички третман за кој долго, но стрпливо чекаа. Вработените во фризерските и козметичките салони сега задолжително носат заштитна маска на лицето, иако повеќето козметичарки порано ги користеа при третмани на пациент. Но за разлика од порано, сега во салонот може да има само еден муштерија. Се работи исклучиво со закажување, а пред и после секој муштерија, салонот и опремата која се користела се дезинфицираат.
Да, секако мора да се дезинфицираат четките, затоа што не знаеме кој што носи, поради тоа што знаеме дека има голема пандемија во целиот свет. Само со закажување во одреден период да влегува само по еден клиент,
вели Емилија Ивковска, собственичка на фризерско-козметички салон. Ивковска вели дека последните два месеци биле тешки за незината фела. Загуби веќе евидентирале, но за покачување на цените на своите услуги за сега не размислува. За нив, вели таа, најважно е само да се почне со работа и колку толку да се заработи.
Па секако дека има многу загуби во поглед исто и на клиентите и на муштериите, но не планираме да ги покачиме цените поради тоа што многу луѓе изгубија работа, многу се невработени, немаат редовни примања.
Работењето во услови на пандемија си носи свои ризици, свесен е и Бекир Риза, собственик на Тобаково строгиот центар на градот. Клуч на своето дуќанче Риза не ставил во изминатите два месеци, но работел со скратено работно време и го почитувал полицискиот час. Риза не крие дека секојдневното доаѓање на работа носи свои ризици, дека се плаши од тоа кој влегува во дуќанот, но дека нема друг избор или друго средство за екзистенција.
Некако стравуваме, нормално, и да не пренесем, и да ни се не пренесе нормално. Маски си користиме, гелови држиме од дуќанот. На муштериите им бараме да си ги стават маските предавле, да си ја запазат редот.
Меѓу бизнисите кои останаа отворени за цело ова време се и пекарите. Угостителските објекти ги затворија непосредно по појавата на вирусот, но пекарите останаа да работат со намален број вработени и под посебни услови. Работничка во една од нив вели дека постојано се дезинфицира кујната каде што се прави храната. Секој работник задолжително носи ракавици и маска, а правилото важи и за секој муштерија.
Еден по еден, се чекаме еден да влегува, другиот да излегува.
Во меѓувреме, нашите соговорници, како и сите други граѓани, чекаат состојбата што побрзо да се стабилизира, па да се вратиме во нормалниот тек на живеење. Дури и ако тоа значи задолжително носење заштитни маски и држење дистанца до 2 метри на подолг период.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Законите кои се однесуваат на градежништвото и урбанистичкото планирање за една деценија се менувани над 100 пати, што укажува дека некои се правени по нарачка на моќници, велат од Државната антикорупцијска комисија. Антикорупционери од регионот работат на балканскиот феномен закони скроени по мерка. Тие заклучиле дека законите се прават за потребите на поединци, без да се гледа стратешкиот интерес. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Скопје во изминативе две децении радикално се трансформираше. Во одредени делови од градот со години заградени личи на огромна градежна парцела. Никна висококатници во населби кои пред многу години беа планирани за мала со куќи. Таквите промени на градот се должат на корупцијата во легислативата, велат антикорупционерите. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјан Ивановска вели дека измените на законите особено во градежништвото и урбанистичкото планирање укажува дека некои се правени по нарачки на моќници кои сакаат да добијат некое земјиште по секоја цена.
Еве, работејќи по предмети поврзани со градежништвото и урбанизмот, на некој начин урбанистичкото планирање, многу јасно се гледа во која насока се вршени измените на законите во еден подолг период. Значи, не е тоа од вчера за вчера, него во еден подолг период, па почнувајќи од наше самостојно живење. Тука се корупцијата во легислативата, по мене, е најстрашната работа.
Само законот за градење изменет и дополнуван најмалку 25 пати во период од 2013 година до 2020 година. Додека останатите закони кои го опфаќаат урбанизмот, имотноправните и собственичките прашања, како и законите кои означуваат која земјиште може да биде градежно, се изменети и дополнети вкупно 120 пати во последниве две децении. Законите за денационализација и обврзници за денационализација претрпеле 15 измени во последниве 20 години. Ако целта на законот за денационализација беше да се исправи неправда во повоениот период кога на семејства им бил одземен имот, со измените на тој закон повторно се прави неправда, вели Ивановска.
Се случува во меѓувреме, додека луѓе чекаат да им се денационализира парцелите, тие парцели кои што биле во на Република Македонија понатаму се веќе продадени. И тие не може да им се вратат како такви, им се враќаат некои смешни надоместо. Тука тоа некако се поклопува пак со периодот на урбаната мафија, односно порастот на урбаната мафија. И тоа е, мислам, по мене многу страшно.
Слаѓана Таса во Transparency International во изминатиот период во соработка со неколку невладени организации од регионов работат на истражување на феноменот на Балканот за закони скроени по мерка.
Утврдивме дека во сферата на урбанизам и градежништво најчесто се менувани законите, меѓутоа и не само законите, туку и другите подзаконски акт, урбанистичките планови. Тоа е се измени кои се прават согласно потребите на поединци или интересите на поединци. Обшто не се стратегиски подкрепени и засновани.
Таа вели дека и примерот Скопје 2014 е класичен пример за тоа како се менуваат законите и урбанистичките планови за да се изгради целиот проект без при тоа да се има никаква државна стратегија, туку само да се задоволи одредена политичка желба.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од Русија, Иран и Балканот до председателските избори во САД. Многу гласања беа одложени поради ограничувањето за коронавирусот. Како што се креват забраните, во многу земји се водат политички дебати за тоа како и кога треба да се отворат избирачките места. Од крајот на февруари, повеќе од 50 држави ги одложија изборите. Го слушаме Гоце Атанасов.
Забраните во Европа почна на 17 март, денот кога рускиот председател Владимир Путин потпиша указ со кој 22 април беше определен како датум за референдум за измени во уставот на земјата. Сегашниот истов му забранува на Путин да побара повторен избор во 2024 година, но еден од предложените амандмани му овозможува тој да остане председател до 2036 година. Путин на 25 март објави дека гласањето ќе биде одложено, но не одреди нов датум. Русија исто така ги одложи локалните и регионалните избори низ целата земја, што беа планирани од 5 април до 23 јуни. Во Србија председателот Александар Вучич се соочува со можен бойкот на опозицијата на парламентарните и локалните избори, што би можеле да доведат до уште подлабока политичка криза. На 15 март, кога Белград прогласи воредна состојба поради пандемијата, земјата беше во предизборна кампања за изборите закажани за 26 април. На 16 март Државната изборна комисија ги прекина сите изборни активности. Но Вучич, лидерот на владачката Српска напредна партија, беше обвинет дека ги користел своите дневни службени настапи за самопромоција. Сега изборите се закажани за 21 јуни, кога според оценките, владачката партија на Вучич може да има поголема корист од популярноста на мерките на владата за коронавирусот. Председателските избори на 10 мај во Полска не беа формално нито одложени, нито откажени, бидејќи владата и опозицијата не беа во можност да се договорат. Собранието донесе закон за гласање по пошта, но не беше постигнат договор за датумот на изборите. Владата сака избори пред јуни, но опозицијските партии велат дека тоа е прерано. Датумот на изборите во Полска стана проблем откако наредбите за затворање поради коронавирусот ја нарушија кампањата и ги спречија кандидатите да одржат јавни собири. Од 20 земји што напредуваа со изборните активности во март и април, Јужна Кореја се смета како земја што спроведе најодговорни избори среде пандемија. Всушност, одзивот на гласачите од 66% на парламентарни избори на 15 април беше највисок во последните скоро 3 децении. На гласачите кои излегаа на гласачките места им беа давани маски за лице и на ракници. Местата за гласање на изборите во Јужна Кореја беа редовно дезинфицирани, а гласачите стоеа на пропишана одалеченост.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Локомотива, центар за нови иницијативи во уметност и во културата и во време на светска пандемија го продолжи култ тренинг, односно часовите по современ танц и движење наменети за граѓаните. Повеќе од Тупчо Јолевски.
Култ тренинг, часовите по современ танц и движење наменети за граѓаните. Програмската целина на Локомотива, центар за нови иницијативи во уметноста и во културата, што се реализира во рамки на програмата на Кинокултура, простор за современи изведувачки уметности и култура во 2020 година, продолжуваат и во периодов на едно поинакво живење. И во услови на светска пандемија и мерките за превенција и заштита од вирусот COVID-19. Но во случајов, целината чија реализација беше поддржана од Министерството за култура на Република Северна Македонија и Општина Центар, до заинтересираните граѓани во текот на април, мај и јуни, ке стигнува во форма на интерактивни часови со користење на дигитални платформи, на кои тие бесплатно ке може да се приклучат. Тие во овој период се реализираат во соработка со домашните танцови уметници и педагози Ивана Коцевска, Христина Ангеловска и Валентино Апостоловски. Ваквата адаптација, како што забележуваат од Локомотива, ке овозможи поддршка и континуитет во работата на домашните уметници од една страна и можност за сите заинтересирани да учествуваат и ги посетуваат интерактивните часови бесплатно секој понеделник, среда и петок во 19 часот. Ивана Коцевска, Христина Ангеловска и Валентино Апостоловски го споделуваат својот личен пристап кон телот, просторот и имагинацијата. Тројцата танцови уметници и педагози работат на свој специфичен начин за достигнување на флуидност, координација и форма на телото на заинтересираните учесници. Пояснуваат од центарот за нови иницијативи во уметноста и во културата. Во нивниот допис се вели дека балетскиот педагог, магистер Ивана Коцевска, со публиката ке го сподели низиниот пристап кон така наречениот body flow dance, кој е принцип на движење на телото и представува склоп на танцови движења во комбинација со вежби за зајакнување, истегнување, баланс, координација, правилно дишење и вежби за будење на телото, односно дека тоа представува воведување во импровизацијски вежби на тема интуиција, трансформација и адаптација на се што не обкружува. Од друга страна, часовите на Христина Ангеловска насловени како самосвест во изолација, во фокусот го имаат просторот, времето и мислите. Тие потикнуваат активност која треба да донесе повеќе свест за самите себе како личност и за луѓето околу нас. Свест за работите што се случуваат околу нас, за времето кое поминало, минува и ке следува. И конечно, танцовиот уметник Валентино Апостоловски преку киносфера ќе ги сподели својот личен пристап на движење на телото и неговите динамики во однос на просторот. Личниот простор или киносфера е просторот околу нас кој е водофатот на нашите екстремитети без промена на местото, односно промена од точката во која стоиме. За почеток на овие часови ќе се концентрираме на просторот околу нас, релација на нашето тело во однос на персоналниот и генералниот простор, но подоцна ќе го осознаеме и концептот за различни динамики на просторот, истакнува Апостоловски во најавата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.